Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Εκείνο το απόγευμα που βγήκα βόλτα με την Ελένη, τα έφερε εξ από εδώ να δώσουν στο Δημήτρη άδεια. Την εποχή εκείνη πυρετούσε στο Σέδες. Πήγε στο σπίτι, βρήκε την πόρτα κλειδωμένη, την άνοιξε κατά το σύστημά του με ένα καρφί, μπήκε μέσα, έφαγε, είχαμε λτζάνες η μάμ στον τέτζερι, σιδέρωσε το χιτόνιό του και έφυγε. Όταν άρχισε να νυχτώνει, πάμε έκανα νόημα της Ελένης. Η Βικτόρια μας είχε δεχτεί με πολλές τσιριμόνιες. Εξακολουθούσε να είναι τρελά ερωτευμένη με το γιο μου. Μας έδειξε το σπίτι και μας έψησε καφέ. Αλλά δεν ήθελα να μείνουμε περισσότερο. Δεν είχα καμιά διάθεση να έρθει ο Νταβίκος να μας βρει με την κόρη του, να λέει ότι θέλουμε να του την ξεμυαλίσουμε επειδή είχαμε στο μάτι το ρημάδι του. Όπως ήταν Ιούλιος και έκανε τρομερή ζέστη, δεν πάμε, της λέω, να κάτσουμε καμιά ώρα στο πάρκο. Και δεν πάμε. Στο δρόμο περάσαμε από το φαρμακείο που δούλευε η Πολυξένη και της είπαμε που θα είμαστε για να έρθει να μας βρει να γυρίσουμε μαζί στο σπίτι. Κατά σύμπτωση ήρθε και κάθισε στο παγκάκι μας μια γνωστή μου κυρία από την εποχή που ήμουν ακόμα με τον προκομμένο τον άντρα μου. Πιάσαμε κουβέντα, θυμηθήκαμε τα παλιά. Τα παιδιά τα στείλαμε να παίξουν. Πάρε την αδελφούλα σου από το χεράκι, λέω στον Άκη, και άμετε να παίξετε με τα άλλα παιδάκια γύρω από το συντριβάνι. Αλλά τα μάτια σας τέσσερα. Μόλις σας φωνάξουμε να γυρίστε πίσω στο λεπτό. Τίνος είναι τα παιδάκια της κόρης μου. Φτού να μην βασκαθούν τη χαριτωμένα παιδάκια. Να σας ζήσουν, λέει της Ελένης. Η Ελένη κορδώθηκε. Πρώτη φορά την είδα να καμαρώνει κι αυτή, όπως όλες οι μανάδες για τα παιδιά της. Και προς μεγάλη μου έκπληξη, γιατί συνήθως δεν καταδεχόταν τις δικές μου φιλινάδες, ήτανε ομιλητικότατη και ευχάριστη. Κι ήταν τόσο γλυκιά η βραδιά. Απ' τη θάλασσα φυσούσε η άβρα. Σε ένα καφενείο έπαιζε ένας φωνόγραφος.
Και τρέμασαν το πουλί. Τα Ιαμιαγή του λέει και εκείνο το παιδί με πόνο κλαίει, το δάκρυ πλαίει και σαν τρελό τραγουδί. Αλλά όμως ρε ζεστό, σε χρονιές περασμένε και τις μόνοι μικρή μου ρεζεντό, μια φοβίζει το χιόνι, μια βραδιά δεν μου πέσε μόνη. Ρεζεντό, ρεζεντό.
Με την κουβέντα πέρασε ευχάριστα η ώρα, ήρθε η Πολυξένη και μας βρήκε, μας αγόρασε από ένα παγωτό. Κι ύστερα πήραμε τα παιδιά και κινήσαμε όμορφα και αγαπημένα να γυρίσουμε στο σπίτι. Ήμουνα τόσο ευτυχισμένη εκείνο το βράδυ. Αδύνατο να περιγράψω την ευτυχία που νιώθα. Η καλή συμπεριφορά της Ελένης μου είχε κάνει εντύπωση. Πώς το έπαθε σκεφτόμουν και δέχτηκε να έρθει μαζί μου στον Νταβίκου κι ύστερα στο πάρκο. Κι ήταν μάλιστα και τόσο κοινωνική. Τι ξαφνικό θαύμα είναι αυτό. Ας φτύσω να μην τη ματιάσω, έλεγα με το νου μου. Αχ, Θεέ μου, αναγνωρίζω ότι αμάρτησα σε αυτή τη ζωή κι ας ήταν από κουταμάρα και ότι δικαίως με τιμώρησες. Μα τώρα, φτάνει πια, Θεούλη μου, φτάνει. Αρκετά βάσανα τράβηξα. Δώσε μου καλά γεράματα. Κάνε να ζήσω ήρεμα και αγαπημένα με τα παιδιά μου, χωρίς κακίες και μίση. Τι έχω, Θεέ μου, να μοιράσω με την Ελένη μου. Γιατί να μαλώνουμε. Ήταν κι αυτή η μαγκούφα άτυχη σαν και εμένα. Ας όψετε αυτό το φίδι φρόσο και ο πατέρας της που της έδωσαν τον μπάμπι. Μα τέλος πάντων ό,τι έγινε έγινε. Κάνε τώρα, Θεούλη μου, να τη λήξει τον οδοντογιατρό, να την πάρει, να μην πάνε χαμένα τα νιάτα της και η ομορφιά της. Αν δεν λυπάσαι εκείνην, Θεούλη μου, λυπήσου τουλάχιστον τα παιδιά της. Αυτά τα αθώα βρέφη που δεν χρωστάνε τίποτα να τραβάνε τις αμαρτίες των μεγάλων.
Όλα είναι για σένα, η δική μου ο ημέρα. Τι φλογαρέζω εδώ, το ποτήρι θα σβήσει κι αδαλούν να βρεις με φύση.
Όταν φτάσαμε στο σπίτι, προχώρησα μπροστά, εγώ που είχα το κλειδί για να ανοίξω, πάω να το βάλω στην κλειδαρότρυπα και βλέπω την πόρτα να ανοίγει μόνη της. Τρέχουμε μέσα, ώσπου να βρω τα σπίρτα να ανάψω τη λάμπα, παρολίγο να λυθεί ο αφαλός μου. Την αρπάζει η Ελένη από τα χέρια μου, τρέχει στο μπουφέ της, ανοίγει το σιρτάρι μέσα στο οποίο είχε το κουτί με τα χρυσαφικά της και τη βλέπω να χτυπάει τα μαγουλά της. Το παντατίφ! Κάνει μια. Ελένη μου, παιδί μου, της φωνάζω. Μην κάνεις έτσι, σύνελθε, ψάξε καλά. Αχ, αχ, βρε κερατά, Θεέ. Δε θέλεις λοιπόν να ησυχάσω ακόμα? Τι Θεός είσαι εσύ να μην ακούς την προσευχή μιας μάνας που να πάρει ο διάβολος και τον Ταβίκο και το Πάρκο? Τι ήθελε η Έρμη να βγω έξω? Τι θα κάνουμε τώρα, λέω της Πολυξένης, πώς να ενεργήσουμε? Το παντατίφ αυτό ήταν γαμήλιο δώρο του πεθερού της. Ο πεθερός της ήταν ένας από τους μεγαλύτερους χρυσοχώους της Θεσσαλονίκης. Ήταν ολόχρυσο, με ένα μεγάλο ρουμπίνι σαν φουντούκι στη μέση και γύρω γύρω διαμαντάκια. Εκείνες ακριβώς τις μέρες σκεφτόταν να το πάρει στους αράφηδες να τις το εκτιμήσουν και αν τις έδιναν καλή τιμή να το πουλήσει για να πληρώσει τους μαστόρους να τελειώσουν το σπίτι της. Όπως ήταν φυσικό, υποπτευθήκαμε αμέσως το Δημήτρη. Η Ελένη λιποθυμούσε και ξελιποθυμούσε. Τη λυπόμουνα μέσα από την καρδιά μου. Σηκώνομαι μια και δυο και παίρνω σβάρνα τα καφενεία στα οποία σύχναζε. Έμπαινα μέσα και ρωτούσα τους καφετζίδες και τους θαμώνες αν τον είχαν δει. Κανείς δεν τον είχε δει. Τιμαζόμουν να γυρίσω πίσω άπραχτη όταν σκέφτηκα την Αράπο. Η Αράπο ήταν μια παστρικιά που τον μάζευε από τον καιρό που ήταν ακόμα 17 χρονών και της έκανε τα γούστα της. Στο μεταξύ είχε προοδεύσει, ήτανε μαντάμα. Κι είχε άλλες και δούλευαν για λογαριασμό της. Το σπίτι ήταν πίσω από το πυροσβεστείο. Εκείνη έμενε στο απάνω πάτωμα, είχε ξεχωριστή είσοδο. Όλα αυτά τα ήξερα από τον ίδιο το γιο μου, ο οποίος ερχότανε και με το συνηθισμένο θράσος του κόμπαζε για τα ταβατζιλίκια του. Παίρνω το τραμ, κατεβαίνω στο συντριβάνι, ρωτάω που είναι το σπίτι της Αράπος και πάω να χτυπήσω την πόρτα της. Η είσοδός της ήταν ξεχωριστή, μα η σκάλα ήταν σιδερένια ανοιχτή και έβλεπες όλη την κίνηση κάτω στην αυλή. Έβλεπα τους ναύτες και τους στρατιώτες που μπαινοβγαίνανε και μου ερχότανε να κάνω εμετό. Μου ήταν αδύνατο να καταλάβω πώς μπορούσαν να περιμένουν ουρά για να πλαγιάσουν με τη γυναίκα με την οποία είχε πλαγιάσει κάποιος άλλος πριν από 5 λεπτά της ώρας. Που να μην έσωνα και να μην έφτανα να σε γεννήσω, γιέ μου, έλεγα με το νου μου. Ακόμα και σε μπορντέλο κατάντησα να μπω εξαιτία σου. Τη μέρα που είχασε το παντατίφι, Ελένη, όπως ήταν φυσικό, υποπτευθήκαμε αμέσως στο Δημήτρη. Εγώ πήρα τους δρόμους να τον βρω. Έφτασα μέχρι και το μπορντέλο της Αράπος. Ανέβηκα πάνω και χτύπησα. Βγήκε μια γριά και μ' άνοιξε. Απ' τα μούτρα της φαινόταν τι δουλειά έκανε και εκείνη στα νιάτα της. «Πες της κυρά σου, της λέω, πως θέλω να τη δω. Είμαι η μαμά του Δημήτρη». Μα πριν προλάβει η γριά να μπει μέσα, παρουσιάστηκε η ίδια η Αράπο. Είχε ακούσει την κουβέντα και βγήκε. Γιατί την έλεγαν Αράπο δεν έχω ιδέα. Ήταν κυτρινιάρα, με νερουλιασμένα κρέατα, φτιασιδωμένη σαν καραγκιόζης. Και φορούσε μια ρόμπα κόκκινη σαν το πυρ της κολάσεως. Θεέ μου, σκέφτηκα, πώς μπορεί και κοιμάται ο γιος μου με αυτό το έκτρωμα. Μην τρομάζεις, δεν έχω τίποτα εναντίον σου. Δεν ήρθα να σου κάνω σκηνές. Σ' αρέσουν οι νέοι και έχεις το γιο μου. Με γεια σου, με χαρά σου. Αλλά σε εξορκίζω στο Θεό που πιστεύεις. Αν πιστεύεις σε Θεό, πες μου αν είναι μέσα. Είναι μεγάλη ανάγκη να τον δω. Συνέβη κάτι στην αδερφή του.
Περιμένετε.
Τι θέλετε εδώ, καλή μαμάκα?
Βρε σκύλε μαύρε, που να μην έσωνα να σ' είχα φέρει στον κόσμο, παιδί μου. Δώσε μου πίσω το παντατήφ της αδερφής σου, γιατί θα πάω αυτή τη στιγμή να σε καταγγείλω.
Ποιο παντατήφ, καλή μαμάκα?
Τολμάς να μου κάνεις τον ανήξερο? Δεν ήρθες το απόγευμα και έσπασες την πόρτα?
Την άνοιξα με ένα καρφί. Σιδέρωσα το χιτόνιό μου, έφαγα μια μελιτζάνα, τάισα τη χιόνα και έφυγα. Δεν έχω ιδέα για ποιο παντατήφ μιλάτε. Δεν ήξερα καν ότι η Ελένη είχε παντατήφ.
Ορκίζεσαι στα κόκαλα του πατέρα σου?
Στη ζωή σας να σας χαρώ.
Α, στη ζωή μου κατά μέρος. Αν ενδιαφερόσουν μια στάλα για τη ζωή μου, θα φρόντιζες να γίνεις άνθρωπος. Ορκίσου στα κόκαλα του πατέρα σου.
Είστε αστεία. Το ξέρετε ότι δεν πιστεύω σε όρκους. Αλλά αφού επιμένετε, ορκίζομαι.
Αφού σας λέει πως δεν το πήρε, δεν το πήρε. Είστε βέβαιος ότι ψάξατε καλά? Έτσι έχασα κι εγώ πέρσι ένα χρυσό βραχιόλι και νόμιζα πως μου το πήρε η καημένη αρετή. Και κολλάστηκα άδικα. Και πήγα σε ένα μέντιουμ και μου λέει: «Το βραχιόλι είναι μέσα στο σπίτι σου. Ψάξε και θα το βρεις». Και έψαξα και το βρήκα μέσα στο καλάθι μετάπλητα.
Ντύσου κι έλα μαζί μου να ορκιστείς μπροστά στην αδερφή σου πως δεν το πήρες εσύ. Δεν έχω το κουράγιο να γυρίσω πίσω μόνη μου.
Πήγαινε, Μίμη.
Μια στιγμή να ντυθώ. Μη μου κάνεις εμένα τον ταΐγια, θα σε κάνω άσκημη!
Για το όνομα του Θεού και της Παναγίας, άφησέ την. Δεν καταλαβαίνεις ότι έχασε το πράμα της και είναι ταραγμένη? Ελένη, παιδάκι μου, ο αδερφός ορκίζεται στα κόκαλα του πατέρα του πως δεν ήξερε καν ότι έχεις παντατήφ. Ψάξε πάλι, κορίτσι μου, μπορεί να το έχει κρύψει ο Σατανάς για να μας κάνει άνω κάτω. Η Αράπο μου έλεγε ότι έχασε ένα χρυσό βραχιόλι και χάλασε τον κόσμο να το βρει και πήγε σε ένα μέντιουμ.
Μέντιουμ, τώρα θα σου δείξω εγώ. Θα πάω αυτή τη στιγμή στη χωραφυλακή.
Αχ, παλιάνθρωπε, παλιάνθρωπε, αφού τη σε γέννησε ούτε μια μέρα καλή δεν είδα. Κράκ έκανε το εικόνισμα του Αγίου Δημητρίου όταν σε γέννησα. Το έχει φαίνεται η μοίρα σου που πας να σέρνεις την καταστροφή. Φύγε, φύγε να μη σε βλέπουνε τα μάτια μου. Γύρνα σε αυτή την πόρνη που σου ρουφάει το μεδούλι. Φτού να χαθείς, κρίμα στον πόη σου. Να κοιμάσαι με μια γριά μεγαλύτερη από τη μάνα σου. Αχ, σηκώθηκε και έφυγε. Και δεν θα είχε στρίψει τη γωνιά και έφτασε η Ελένη με δυο μυστικούς. Την άλλη μέρα ήταν Κυριακή. Η πολυξένη δεν δούλευε. Ήταν στο σπίτι και προσπαθούσε να με παρηγορήσει γιατί το φυσούσα και δεν κρύωνε.
Μην κάνετε έτσι, καλή μαμά. Την ξέρετε δα την κόρη σας. Είναι και εκείνη σχιζοφρενή σαν και εσάς. Κατά βάθος είστε και οι δυο τα ίδια τσανάκια. Γι' αυτό έρχεστε συνεχώς σε ρήξη.
Τι ερχόμαστε συνεχώς σε ρήξη, μωρή βρώμα? Εγώ πήρα το παντατήφ. Ή φταίω εγώ αν ήρθε αυτός ο αλήτης και έσπασε την πόρτα και μπήκαν μέσα κλέφτες? Μήπως δεν είμαστε μια χαρά όλο το απόγευμα? Ακόμα κι αν υποθέσαμε ότι το πήρε εκείνος, πού να του κοπούν, Παναγιά μου, τα χέρια από τη ρίζα? Ήταν ανάγκη δηλαδή να μου κουβαλήσει μέσα στο σπίτι μου η σκύλα τους 25 να μ' ανακρίνουν σαν άμουνα καμιά σε σημασμένη?
Υπερβάλλεται.
Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, τι ήθελα κι έβαζα μέσα στο σπίτι μου την Ελένη. Τι να κάνω τώρα, πώς να ενεργήσω?
Να κάτσετε στα αυγά σας και να πάψετε να στενοχωριέστε και να εξάπτεστε.
Κι αν τον συλλάβουν και ανακαλύψουν ότι το πήρε πράγματι εκείνος και τον κλείσουν στη στρούγκα?
Καλά θα του κάνουν. Αχ, δεν μπορώ να καταλάβω από τι πάστα είστε καμωμένοι. Εγώ ξέρω ότι όταν οι άνθρωποι είναι πραγματικώς στενοχωρημένοι, τους κόβεται η όρεξη. Εσάς δεν φαίνεται να σας έχει κοπεί καθόλου. Αφήστε λοιπόν την κλαψούρα και σοβαρευτείτε λιγάκι.
Έγινα εξωφρενών. Ανέκαθεν με κατηγορούσε και εξακολουθεί να με κατηγορεί ότι κάνω θέατρο. Είναι αδύνατο να της εξηγήσω ότι όσο περισσότερο στεναχωρημένη είμαι, τόσο περισσότερο θέλω να τρώω. Αυτό είναι το φυσικό μου τέλος πάντων. Δεν εννοεί να το καταλάβει.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.